Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti sukobi u Beogradu pristalice i protivnika rehabilitacije Milana Nedića, istoričar Ljubodrag Simić.
Sva ili većina istraživanja koja su obavljena u srpskoj historiografiji pokazuju njegovu direktnu umešanost u zločinima, njegovo priklanjanje kroz kolaboraciju Trećem Rajhu, strani koja je izgubila Drugi svjetski rat.
Nastavljen štrajk glađe 18 radnika nekadašnje livnice u Tuzli. Istražujemo kako se Fahrudin Radončić, jedan od najmoćnijih i najimućnijih ljudi u BiH, našao iz rešetaka, te kako je od opisnika Zagrebačkog lista Danas iz Podgorice dospeo do medijskog mogula i uticajnog političara.
20. godina nakon što je napustio Podgoricu, Radončić je u Sarajevu stvorio imperiju koja se mjeri stotinama miliona eura, a zahvaljujući potpori bivšeg predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića, uticaj mu je stalno rastao. Poslovne veze gradio je s danas u najmanju ruku kontroverznim osobama, uključujući srbijanskog biznismena Miroslava Miškovića.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vojska Makedonije postavlja drugi red žičane ograde na granici sa Grčkom kod Dževdželije. Prema službenim izvorima, plan je da ograda bude dugačka 37 km i na 5 metara udaljenosti od ograde koja je podignuta u novembru prošle godine. U Makedoniji je od početka ove godine do 6. februara, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, registriran ulazak više od 65.000 izbjeglica. Šef austrijske diplomacije Sebastian Kurz u Sarajevu je dao podršku aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.
Pred Bosnom i Hercegovinom će se postaviti mnogi uvjeti koje svaka zemlja mora ispuniti prilikom procesa pristupanja Evropskoj uniji. To su brojne političke, ekonomske reforme kao i reforme javne uprave. To je proces koji dugo traje i mišljenja sam da je sada vrijeme da on otpočne.
Tokom turneje po Zapadnom Balkanu posjetit će i Beograd, Podgoricu, Tiranu, Prištinu i Skopje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je da će referendum u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštvu BiH biti na čekanju, sve dok o njemu ne bude konsenzusa svih stranaka, odnosno i opozicije u tom BiH entitetu. Međunarodna zajednica više je puta upozoravala Dodika da bi održavanje takvog referenduma bilo kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Najmanje 33 izbjeglica utopilo se u dvije odvojene nesreće na Egejskom moru u pokušaju da iz Turske stignu do grčkog otoka Lesbos. Prema podacima Međunarodne organizacije za migrante, od početka godine utopilo se više od 370 izbjeglica u pokušaju da iz Turske stignu do Evropske unije. Turski premijer Ahmed Davutoglu na zajedničkoj konferenciji za novinare sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Ankari istaknuo da će Turska omogućiti izbjeglicama iz Sirije ulazak u zemlju samo ukoliko to bude potrebno, dodajući da se ruski zračni udari ne bi smjeli tolerirati. Turska i Njemačka su se složile da pokrenu zajedničku diplomatsku inicijativu kako bi se zaustavila ofenziva na sirijski grad Alep. Angela Merkel.
Danas, ali i posljednjih nekoliko dana, šokirani smo zbog patnje desetine hiljada ljudi koji su izloženi bombardovanju i sa ruske strane. Pod takvim okolnostima teško da se mogu održati mirovni pregovori. Zato ovakvu situaciju treba odmah prekinuti.
Ruska federalna služba sigurnosti saopćila je da je uhapsila 7 članova militantne islamske države na području Urala. Grupa je, kažu, planirala terorističke napade na području Moskve, Petersburga i Urala. Tajvanski spasioci pronašli su dvije preživjele osobe ispod ruševina poslije snažnog potresa koji je u subotu pogodio jug te zemlje, dok se za više od 100 osoba još traga.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o novom ročištu po zahtjevu za rehabilitaciju Milana Nedića, predsjednika kolaboracionističke vlade Srbije tokom Drugog svjetskog rata, a koje je održano u Beogradu u napetoj atmosferi. Ukupljanje njegovih protivnika i pristalica pred zgradom Višeg suda proteklo je u međusobnim uvredama, nakon čega su se obe grupe razišle bez većih incidenata, beleži Zoran Glavonjić.
Ljudi koji su ovde bili su vikali streljaćemo vas na Banjici, u Jajincima i tome slično. Da je ovoj zemlji stalo i malo do antifašizma, ti ljudi bi bili uhapšeni, jer jednostavno zna se šta je bilo na Banjici, zna se šta je bilo u Jajincima.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Đenić iz Saveza komunističke omladine Jugoslavije. Kao čelnik kolaboracionističke vlade u Srbiji, Milan Nedić nosi odgovornost za saradnju sa nacističkom Nemačkom i učešće u holokaustu, progon antifašista, registraciju i hapšenje Jevreja, pljačku njihove imovine i učešće u kontroli i egzekucijama zatočenih u logoru Banjica. Uprkos tim istorijskim podacima, nedavno je u Srbiji na zahtev porodice pokrenut sudski proces za rehabilitaciju. Njegov pravnuk Aleksandar Nedić pred sudom je novinarima odgovorio zašto se zalaže za rehabilitaciju.
Treba samo da izađe istina o Milanu Nediću. Sređivali su i komunisti, majski pregovori 43. Da nije prihvatio da bude predsjednik vlade, Srbija bi bila podeljena na 4 dela.
Kao i pre nekoliko dana kada je održan pomen na 70. godišnjicu Nedićeve smrti, koji se 46. čekajući suđenje ubio skokom sa trećeg sprata zatvora OZNE u Beogradu, pred sudom je bilo i nekoliko sveštenih lica. Predvodio ih je Akakije, episkop nepriznate istinske pravoslavne crkve, koji je za Radio Slobodna Evropa rekao da je tu jer veruje da Nedić nije bio izdajnik.
Mnoge srpske glave su tada i opšto spašene.
Beograđanin Andrija Stojić poručio je da je nedopustiva revizija uloge Milana Nedića.
Što nije spasio u Kragujevcu, u Kraljevu, izginule, kad je on pomaga Srbima, nego su njegovi žandari pomagali nemačkim vojnicima da skupljaju seljake i dogone ih na klanicu.
Za Jošku Broza, unuka Josipa Broza Tita, ključna je činjenica da je Milan Nedić kao predsjednik ratne vlade bio saradnik nacističke Nemačke.
Da ne bi on bio na toj funkciji da nije dostavio sve spiskove građana Beograda i Jevreja i Roma i svih ostalih, to je bio uslov da bude postavljen na to mesto. I to je kraj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I dalje o zahtevima za rehabilitaciju Milana Nedića čujmo šta kažu političari i istoričari, pripremila Branka Trivić.
Poslanik Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Zoran Babić za Radio Slobodna Evropa kratko komentariše da sve treba ostaviti nezavisnom pravosuđu.
Da li je to rehabilitacija ili šta god, a da je vezana za pravosudne sudske organe, lično mislim da se ne treba mešati, jer pravosuđe je nezavisna grana vlasti, i ostaviti pravosudnim organima da rade u skladu sa Ustavom i sa zakonom.
Podnosioci zahteva za rehabilitaciju Milana Nedića, njegovi potomci, traže da se poništi uredba vlade FNRJ iz 1949. godine, kojom se narodnim neprijateljima oduzimaju imovina i građanska prava. Druga dva sagovornika našeg radija smatraju da je nesumnjivo da je Nedić bio kolaboracionista, Radoš Ljužić, istoričar i član Srpske napredne stranke.
To nema sud nikakav posao. To postoji samo sud istoriografije i sud javnosti. Nesumnjivo da je bio saradnik okupacijskih vlasti. I to niko do sada nije sporio. Ono što bi bila neka vrsta, neke blaže varijante kada se osuđuje njegova saradnja sa okupatorima, to što je najveći deo srpskih intelektualaca, pre svega ljudi Srpske akademije nauka i umetnosti, naterao prosto Milana Nedića da se prihvati te dužnosti. Naravno da ne snose oni odgovornost zato što se on toga prihvatio, ali valja uzeti u obzir i to. Druga stvar koja ugrožava njegovu saradnju sa okupatorima, a to ne znači da je on pozitivna ličnost u svemu, je da to staro sajmište gde je bio logor za Jevreje bio je u sastavu nezavisne države Hrvatske i o tome nije Milan Nedić ništa odlučivo. Ono zbog čega smatram da bi sud o njemu trebao do nekada se ispraviti jeste činjenica da je on spasao samo iz Hrvatske 420.000 ljudi.
Da je Milan Nedić saradnik okupatora i da sud u pogledu njegove uloge u Drugom svetskom ratu nema šta da traži, smatra i akademik i istoričar Ljubodrag Dimić.
Istraživanja u srpskoj historiografiji pokazuju njegovu direktnu umešanost u zločinima, njegovo priklanjanje kroz kolaboraciju Trećem Rajhu strani koja je izgubila Drugi svetski rat. Istraživanja na banjičkom logoru koje smo svojevremeno kolega Milan Ristović i ja obavljali pokazuju da je uspešnost pod navodnicima u likvidacijama veća specijalne policije koja je direktno vezana za Nemce nego kod Gestapoa. Još nešto što mislim da je važno, svi oni koji na ovom prostoru misle o budućnosti moraju da znaju da je 9. maj Dan Evrope.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku regionalnog programa politička scena Crne Gore o pregovorima vladajuće i opozicionih partija o pripremama za predstojeće parlamentarne izbore. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Na današnjem sastanku užeg tima lidera partija i predstavnika vlade u načelu je dogovoren politički sporazum o vladi izbornog povjerenja i taj dokument bi trebalo da bude potpisan do kraja sedmice. Učesnici sastanka usaglasili su se oko resora u vladi i većini javnih firmi izuzev privrednih subjekata. Koordinator dijaloga, predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Napravljeni su pomaci, naravno, uz dosta ostalih stvari za dogovaranje. Ono što je dobro da smo stanovili barem kostur na kojem radimo, koji popravljamo, dopunjujemo i krećemo se naprijed. Danas utvrđivanje opšte principi, prešlo se u onoj osnovi podjeli koja je već bila iznešena oko vlade i dalje po dubini administracije. Zaustavili smo se pred dijelom koji se tiče medija.
Pregovori vlasti i opozicije u okviru parlamentarnog dijaloga dobili su na dinamici nakon što je premijer Đukanović neočekivano pokazao dobru volju i izoštren sluh za zahtjeve opozicije da, kako je nazivaju, vlada izbornog povjerenja organizuje izbore koji neće biti proizvod predizbornih mahinacija i zloupotreba državnih resursa, a što je dokumentovano u i Briselu dobro poznatoj aferi Snimak. Tako je Đukanović ponudio opoziciji da upravlja sa čak 4 ministarstva ključna za kontrolu izbornog procesa i dobije jedno potpredsjedničko mjesto u vladi. Galantna premijerova ponuda, međutim, nije zavela opoziciju, na čiju je neslugu Đukanović vjerovatno unaprijed računao. Onaj dio udružen u neformalnom političkom savezu SDP-a, građanskog pokreta URA i partije Demos, na Đukanovićevu platformu reagovao je svojom, čija je suština da opozicija vladu, osim po širini, nazire i po dubini, stavljajući pod kontrolu i 20 državnih institucija. Posljednjih dana uz bok im je stala i opoziciona SNP, ali koja dalji proces političkog približavanja uslovljava pristankom Đukanovića da se istovremeno sa izborima, najkasnije u oktobru, održi i referendum o članstvu u NATO. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
O političkoj krizi na Kosovu današnji sastanak predsjednice Atifete Jahjage sa čelnicima političkih partija protekao je bez konkretnog rješenja za prevladavanje političke krize. Iz Prištine Amra Zajneli.
Današnjem sastanku sa predsjednicom Kosova prisutni su bili i američki ambasador Greg Delovi i specijalni predstavnik Evropske unije Samuel Špogar. Premijer Kosova Isa Mustafa nakon sastanka je kazao da se politička kriza mora prevazići i da se problemi trebaju rešiti unutar skupštine. Tražili smo da se odustane od nasilja jer se nasiljem ne rešavaju problemi na Kosovu, a ni suzavcem ili molotovljevim koktelima, kazao je Mustafa i ponovio poziv poziciji da se vrati u skupštinu. Ovom sastanku je iz opozicije prisustvovao samo lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj, koji je napustio sastanak ranije i rekao medijima da je zatražio hitno raspuštanje parlamenta, raspisivanje izbora te da građani na izborima biraju predsjednika države. Izrazio sam i našu dobru volju da pomognemo da izađemo iz krize. Izneo sam predloge i nadam se da će pozitivno odgovoriti. Opozicija ostaje ujedinjena. Vidimo se na protestima 17. februara. Alijansa je odlučna da nastavi da se protivi degradaciji države, poručuje Haradinaj. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Nakon kosovske politička scena Hrvatske, hoće li premijer Orešković podržati smjenu šefa obaveštene službe koju traži šefica države Kitarović iz Zagreba Eni Zebić?
Iako mandat šefu sigurnosno-obaveštajne agencije istječe tek u jesen, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarovića tražila je njegovo razrješenje zbog povreda zakona o sigurnosno-obaveštajnom sustavu. Ta je vijest objavljena u trenutku kada je premijer Tihomir Orešković, bez čijeg su potpisa nema smjene Lozančića, novinarima objašnjavao da će o tome sa predsjednicom razgovarati tek sljedećeg dana. Lozančić je pred 3,5 godine imenovan na tu funkciju glasovima i vladajućih i oporbe. Mladost je proveo u Americi gdje je i doktorirao na Kolumbiji, a u Hrvatsku se vratio 91. Predsjednica vjerojatno zamjera Lozančiću što su u sklopu mjera nadzora osumnjičenika za teške koruptivne poslove nogometnog menadžera Zdravka Mamića slušani i njeni razgovori s Mamićem, a da je služba na to nije upozorila. Dobar poznavatelj obavještajnog sektora iz perspektive civilnog društva Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije upozorava da za smjenu prvog hrvatskog obavještajca postoji zakonom propisana procedura, a da čini se ovdje ta procedura nije poštivana.
Zbog toga što ne znamo kako je, da li je provedena istraga, i druga stvar je šta je istraga pokazala.
Čini se da je zahtjev za smjenom Lozančića isključivo HDZ-ov potez, jer je predsjednica izabrana na tu funkciju kao HDZ-ov kandidat, a HDZ se osjeća još jači otkako su najjača stranka vladajuće koalicije desnog centra. Slabija stranka vladajuće koalicije Most ne vidi zašto bi trebalo smijeniti Lozančića, a njegovu smjenu ne podržava ni Bandićeva stranka koja ima jednu zastupnicu u vladajućoj većini. Umirovljeni brigadir, blizak Bandićev suradnik i stručnjak za sigurnost Pavle Kalinić ne simpatizira Lozančić, ali kaže kako je predsjednica trebala paziti s kim se druži.
Predsjednica je sama sebe po meni navukla na vrlo, vrlo tanak led i mislim da će se iz toga vrlo teško izvući, ali smatram osobno da to nije razlog da bi ta osoba koju ja nisam podržavao nikad je izabrana, ovoga bude smijenjena.
U stručnim krugovima Lozančića se cijeni jer je tajna služba u njegovom mandatu nestala iz medija, a razotkrio je i pokušaj slovenske zloupotrebe arbitraže oko granicu u Piranskom zaljevu, zbog čega ga je bivši premijer Zoran Milanović javno nazvao i narodnim herojem. Premijer Orešković će o tome hoće li supotpisati predsjedničin zahtjev za smjenom Lozančića odlučiti ovoga tjedna. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
O transparentnosti financija u Srbiji državne institucije i preduzeća potrošili su od 2011. do 2014. najmanje 840 miliona evra za usluge marketinga, sponzorstva i donacija, procjene Savjeta za borbu protiv korupcije. Članica Savjeta Miroslava Milenović kaže da nisu sve institucije dostavile informacije.
Pre svega Telekom i Srbija Gas su kažnjeni od strane poverenika, međutim i dalje tvrdoglavo odbijaju da dostave bilo kakve informacije. Iz dostupnih informacija iz finansijskih izveštaja na sajtu Agencije za privredne registre možemo samo da naslutimo da se radi o milionskim iznosima, i to u evrima, ne u dinarima.
Članica Savjeta za borbu protiv korupcije u Srbiji Miroslava Milenović. U nastavku ekonomsko-socijalne teme u BiH o štrajku glađe 18 radnika nekadašnje livnice u Tuzli koji je ušao u 15. dan. Livnica Čelika Tuzla koja je pre rata zapošljavala više od 1000 radnika u stečaju od jula prošle godine i samo jedno u nizu brojnih firmi sa područja Tuzle koje su se našle u nezavidnoj situaciji nakon kriminalne privatizacije, beleži Maja Nikolić.
Od petka pa sve danas do 12 sati radnici livnice Čelika Tuzla odbijali su uzimati vodu i lijekove, iako mnogi boluju od srčanih bolesti, dijabetesa i PTSP-a. Njihovo zdravstveno stanje je izuzetno teško. Zijad Pirić, koji je danas izašao pred novinare, jedva je govorio.
Ostajemo blokirani ovdje bez traženja medicinske njege, medicinske intervencije bilo koje vrste. Mi se liječimo sami. Mogu vam slobodno reći da je zdravstveno stanje većini nas već alarmant.
Pirić je naglasio da i dalje traje pregovaranje s jednim dijelom radnika da odustanu od štrajka glađu.
Donijeli smo odluku da dio radnika imaju maloljetnu djecu, uputimo kući. Oni odbijaju da idu u kući.
U vladi Tuzlanskog kantona danas je sazvana preskonferencija. Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić ponovio je da nemaju zakonsku niti moralnu obvezu pomoći radnicima u štrajku.
Ovdje radi radnicima Bosne i Valice, koji je 2005. godine od strane osobe koja je privatizirala limcu. Još jedno ponavljam da vlada u ovom trenutku nema zakonskog osnova da zahtjeve radnika limci, odnosno Bosne i Valice, da riješi.
Sve ovo isto danas je premijer Gutić ponovio i radnicima, koje je kratko posjetio. Zijad Pirić kaže da su ovakav ishod radnici očekivali.
Vrapci na granama znaju šta je urađeno s radnika ove firme. Mi smo za njih kolateralna šteta. Brojevi.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I dok mnogi u Bosni i Hercegovini jedva krpe kraj s krajem, nekolicina ljudi je zgrnula ogromno bogatstvo. Slijedi istraživanje Radija Slobodna Evropa kako se Fahrudin Radončić, jedan od najmoćnijih i najimućnijih ljudi u BiH, našao iza rešetaka, ko je čovjek zbog čijeg se hapšenja uzdrmala i politička scena, te kako je dopisnika Zagrebačkog lista Danas iz Podgorice dospio do medijskog mogula i šefa jedne od najjačih političkih partija, pripremila Dženana Halimović.
Radončić je pritisak na Sadićevu prema optužbama vršio preko svojih saradnika Bakira Daudbašića i Bilsene Šahman. Istovremeno prema optužnici uz pomoć Zijada Hadžijahića, inače uposlenika američke ambasade u Sarajevu, pokušao je provjeriti vodi li se istraga o pritiscima na Sadićevu na Kosovu i da pokuša da je zaustavi. Za uzvrat je obećano i ispunjeno imenovanje njegove supruge Nermane na mjesto ambasadora Bosne i Hercegovine u Sloveniji. Zbog ovog slučaja u tužilaštvu Bosne i Hercegovine saslušan je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
To imenovanje nikakve veze nije imalo sa slučajem eventualnog utjecaja na svjedoke, zašto je optužen gospodin Daudbašić i gospodin Radončić.
Za rukovodstvo Radončićeve stranke sve je politička namještaljka i udar na evropski put Bosne i Hercegovine, potpredsjednik Saveza za bolju budućnost Mirsad Đonlogić.
Savez za bolju budućnost je potpuno uvjeren da je predsjednik Fahrudin Radončić apsolutno nevin, te da je riječ o besprizornoj političkoj montaži koja za cilj ima destabilizaciju bošnjačkog političkog faktora, a time i destabilizaciju Bosne i Hercegovine.
Put koji je Fahrudin Radončić prešao od dopisnika Zagrebačkog lista Danas iz Podgorice do vlasnika jednog od najmoćnijih medija u Bosni i Hercegovini i šefa jedne od najuticajnijih stranaka u bosansko-hercegovačkom političkom životu pun je kontroverzi. Na početke vezane uz rodnu Crnu Goru podsjeća Dimitrije Jovi.
Iako to ne piše u službenoj Radončićevoj biografiji, u Nikšiću je završio višu pedagošku školu Osijek likovno vaspitanje. Sklonost ka crtanju potvrdio je kao karikaturista, dok je sa 23 godine postao urednik omladinskog pokreta, lista Saveza komunističke omladine Jugoslavije, u čijem impresumu pisalo da je bio urednik zabave. Vrhunac novinarskog angažmana bila je Radončićeva uloga dopisnika Zagrebačkog lista Danas iz Crne Gore od 1989. do početka rata u Bosni i Hercegovini. Politikom se Radončić počeo baviti kao član Saveza komunista Crne Gore. Bio je izvršni sekretar Saveza komunista Titograda do 1988. kada je smijenjen u okviru takozvane antibirokratske revolucije, kojom je sa vlasti otišla kompletna tadašnja komunistička vrhuška u Crnoj Gori, a postavljena nova, podobna Slobodanu Miloševiću, koje su personifikovali Momir Bulatović i Milo Đukanović. Upravo sa Đukanovićem Fahrudina Radončića veže dugogodišnje prijateljstvo i bliski odnosi, o čemu je posvjedočio sam Đukanović u intervju za regionalnu televiziju N1.
Sa Fahrudinom Radončićem sam u standardno dobrim odnosima, dakle on i ja svoje i poznanstvo i prijateljstvo i političko razumijevanje njegove od vremena prije 30 godina, dakle kada smo ova dvojica obavljali neke političke poslove u Crnoj Gori.
20. godina nakon što je napustio Podgoricu, Radončić je u Sarajevu stvorio imperiju koja se mjeri stotinama miliona eura. Tokom rata aktivirao se u kancelariji tadašnjeg komandanta armije Bosne i Hercegovine Sefera Halilovića, a zahvaljujući potpori bivšeg predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića, uticaj mu je stalno rastao. Oformio je najprije bošnjački avaz, koji je potom postao dnevni avaz, danas najtiražniji dnevni list u Bosni i Hercegovini. Kako je biznis rastao, slijedila je i štamparija, televizijska kuća, listovi. A onda su na red došla i dva tornja. Jedan na mjestu nekadašnjeg lista Oslobođenje, koji je danas hotel Radom Plaza, te drugi Avaz Twist Tower, sjedište lista ali i njegove stranke. Poslovne veze gradio je danas u najmanju ruku kontroverznim osobama, uključujući srbijanskog biznismena Miroslava Miškovića, kojem se zbog brojnih malverzacija sudi u Srbiji. Iako u Srbiji nemaju zajedničkih poslova, dvojica kontroverznih biznismena osnovali su 2007. godine kompaniju Prezident Nekretnine. Kao vlasnici u registar su bili upisani Delta Real Estate Beograd, Vanity International Corporation iz Belizea i Avaz Sarajevo. Partnerstvo je kratko trajalo, a prekinuto je nakon što je preko Belizea Avazu uplaćeno oko 4,5 miliona eura, što je bila prva rata za planirani tržni centar, koji je kasnije ostao u vlasništvu Avaza. Tu u priču ulazi i Nasr Kilmendi, optuženi narkodiler zbog kojeg se Radončić i našao u pritvoru i pod optužnicom. Vezu je prije skoro 7 godina otkrio tadašnji prvi zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Rafik Gregorijan. U političkom magazinu Federalne televizije 60 minuta reka:
ja sam mu dao neke savjete da ako je imao bilo kakvih financijskih investicija, financijskih poslovanja sa Nasrom Kelemendijem, da se treba izvući iz takvih aktivnosti, jer kako se bude razvijala istraga protiv Nasra Kelemendija, ova će sredstva biti zamrznuta. I ako se njegova sredstva pojave u vezi s tim da će njegova sredstva biti zamrznuta, on jeste prihvatio taj savjet, povukao je novac, recimo iz Vanity International, to je jedna međunarodno preduzeće registrovano u Belize u kojoj posluje sa Kelemendijem.
Taj veza prekinuta, ali kako tvrdi novinar Centra za istraživačko novinarstvo Mubarek Asani, ne i njihovo prijateljstvo i drugi poslovi.
Kelmendi je prema našem istraživanju imao poslovnu saradnju sa njegovom kompanijom Avaz. Avaz i Kelmendi su razmijenili vrijedne nekretnine u Sarajevu i Zenici. Prema ugovoru o razmjeni nekretnina Avaz je dao kuću od oko 450 kvadrata na Iliči. Za uzvrat je od Kelmendija dobio poslovni prostor od 120 kvadratnih metara u Zenici. A razliku cijene od 200.000 Kelmendi je platio na račun Avaza. Sin je otkrio da je Kelmendi iz SAD-a naručio 3 Jeep Grand široki, 2 blindirana. Vozila su transportovana u BiH pored zabrane američkih vlasti. Jedan od tih zabranjenih automobila kupio je Avaz.
Hapšenjem, a potom i podizanjem optužnice na Kosovu, Radončić biva uvučen u još jednu aferu s osobom za koju se navodi da je jedan od najvećih šefova podzemlja na Balkanu. Prema navodima iz optužnice protiv Kelmendija, povezan je sa ubistvom Ramiza Delalića Ćele, o čemu detaljnije informacije ima Amra Zeineli.
Ime Fahrudina Radončića na Kosovu pomenulo se na suđenju Naseru Kelmendiju u kontekstu ubistva Ramiza Delalića. Kako je međunarodni tužilac u ovom slučaju Andrew Hughes rekao:
optuženi Naser Kelmendi u udruženom poduhvatu prema našem spisu broj 2360K sa Fahrudinom Radončićem, Ekremom Lekićem, Muhamedom Gašijem, Milovanom Jeremićem, Ljubišom Buhom zvanim Čume, Milanom Ostojićem zvanim Sandokan, Naserom Orićem, Senadom Šahinpašićem, Nebojšom Vukomanovićem, Strahinjom Rašeta i drugima, organizovao, osnovao, nadzirao i upravljao direktno strukturom organizovane kriminalne grupe ili aktivno učestvovao u grupi, znajući da će njegovo učešće doprinijeti izvršenju teškog krivičnog djela, teško ubistvo nad suparničkim kriminalnim vođom Ramizom Delalićem.
Advokat Nasera Kelmendija, Besnik Beriša, u izjavi za naš program navodi da je ime Fahrudina Radončića pomenuto samo u izjavi Šejle Turković, koja je u sudu rekla da je Radončić u saradnji sa ostalima učestvovao u pripremama za ubistvo Ramiza Delalića. Inače, nijednom i nijedan drugi svedok nije pomenuo njegovo ime, a njena izjava nije bila potkrepljena. Što se njegovog hapšenja tiče, radi se o jednom drugom slučaju koji se uopšte ne povezuje s ovim slučajem na Kosovu. Od onoga što smo pročitali, sumnja se na uticaj na svedoka u procesu o kojem nije jasno da li je taj svedok iz procesa na Kosovu ili iz onog u Bosni. Koliko mi znamo, postoji još jedan proces u Bosni i Hercegovini, kazao je Beriša.
Radončić, koji pred kosovskim sudom o vezi s Delalićevim ubistvom treba da se pojavi već naredni mjesec, kaže kako se radi o pozivanju u svojstvu svjedoka.
Sud Eulex je zabranio tužiocu Hughesu da me spominje kao optuženog, već kao svjedoka.
Mubarek Asani navodi da i pored toga što Radončić negira prijateljske veze s Kelmendijem i povezanost s optužnicom na Kosovu, svjedoci koji su i sami optuženi za Delalićevo ubistvo tvrde drugačije.
Gospodin Radončić stoji iza svoje tvrdnje da nisu prijatelji sa Naserom Kelmendijem, međutim, drugi sagovornici koji se navodu u optužnici isto kao članovi te organizovane grupe su nam tvrdili da je Radončić i oni zajedno sa Kelmendijem provodili zajedničke sastanke u Radom Placu.
Apetiti Fahrudina Radončića prerasli su poslovnu sferu, pa je 2009. godine formirao Savez za bolju budućnost, stranku koja je zabilježila respektabilne rezultate na političkoj sceni. Iako mu je za dlaku izmaklo mjesto člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, na koje je dospio njegov politički rival Bakir Izetbegović, Radončić se ipak okušao u vlasti i to kao ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. Najavio je tsunami u borbi s kriminalom, rješenje političkih ubistava koja su decenijama obavijena velom tajne i još mnogo toga. Međutim, nakon protesta u februaru 2014. godine, Radončić biva smijenjen, a stranka demokratske akcije ga je optužila da je pokušao izvršiti državni udar. Potom je stranka prešla u opoziciju, gdje je bila sve donedavno, kada je u stranku demokratske akcije formirala novu koaliciju, a Radončić se na velika vrata vratio u politički život. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon priče o Fahrudinu Radončiću, podsjećanje na 32. godišnjicu zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, kada se dogodila zimska bajka iz Sarajeva i tadašnje Jugoslavije. Nažalost, malo šta je ostalo od tog sna.
Nostalgija za ona stara vremena, svi su živjeli ko jedan.
Bilo je super da se hoće ponoviti.
Moj roditelj rado mi pričaju o olimpijadi i govorim da je to jedan od najljepših godina u njihovom životu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
I pri kraju prvog dela regionalnog programa Radija Slobodna Evropa još jedno posjećanje na najvažnije vesti.
Jahja Gaj i lideri političkih stranaka bez konkretnog dogovora za prevladavanje političke krize na Kosovu. Dodik izjavio da je referendum o sudu i tužilaštvu BiH na čekanju. Merkel užasnuta patnjama tisuća Sirijaca i zajedno sa turskim premijerom traži prekid napada na Alep.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!